اسباب نشتا خدای خپل خالق او مالک پیجنی دا الله معرفت ته حاصل نو هر شی ته ملاو دي. اوس کله چې دغه خلق او احوال بیان کله نو په اخر کې وای اولائک الذین دغ خیون و عادتن و علاغ کسان دی اولائک الذین دغ کسان دی اشتروا الضلالتا چدی واغستا غره ک گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې هغه هدایت هغه دی پریخو او داغی مقابله کی گمراهی را واغستا زکا اللہ رب العزت چی دنیا کے انسانان پیدا کری ندو لاری ولخولی یو لار دا ہدایت تا او بل لار دنیا کے دا گمراہی دا ندائی دا گمراہی لار خوخک او داغی مقابلہ کی ہدایت پریخو اولائک اللذین دا حق کسان دی اشترو الدولالتا چی واغستاو غرک دی گمراہی بالہدا پا بدلے دا ہدایت کے فما ربحت تجارتهم نحس گٹو نک تجارت دجوی دیوے کی دا گٹی نسبت تجارت تکڑے دیتا غیسناد مجازی وی زکا بعد علماء لکلو چی فما ربحت تجارتهم تقدیر دے بارت دمانا پلحاظ دا سر فما ربحو فی تجارتهم دی پخبل تجارت کی گٹو نکا نو کده گٹی نسبت آغا مالکان و خاندان و ده تجارت توشی نو دیتا وی اسناد حقیقی او دلتے ده گٹی نسبت تجارت تو کو دیتا وی اسناد مجازی فما ربحت تجارتهم اس گٹو نکا تجارت ددوی وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی لکه سرنګي دنیوي تجارت ته ندارنګي دا بند الله دیو دینی تجارت د پاره پیدا کړ هغه دینی تجارت سره چې د دنیا کې ایمان زده کوي اعمال زده کوي هغه پسې بزي او دا الله د حکم مطابق د ژوند بتی رہی نو کچا دا الله د حکم مطابق ژوند تیر کو نو دا انسان پاغ دینی تجارت کې کامیاب شو او کې یو سړی د الله او د رسول له حکم مطابق ژوند تیر نکو نو د پاغ دینی تجارت کې نقصان والا شو لکه دنیوي تجارت داغه په ګټه او نقصان باندې نن نارینا زنانه تر دې چې ماشومانم پوي چې دا سیوش نو دا ګټه دا او چې دا سیوش نو دا تاوان دی بس دینی تجارت انداز چې کم سړی سیرت او صورت دارنگی غم و خادی معاملات و طول زندگی دا قرآن و دا سنت مطابق دا نو دے پاغ دینی تجارت کی فائدہ مندے سود مندے و گٹھ والدے او کن دے دا خپل مرضی دا خواہش مطابق جون تیرے نو دے پاغی کی تاوانی دے قرآن پاک دے دغی تجارت زی پزے ذکر کئی لکتا سوگو رئی دا سورہ توبہ کی اول اسم پارا کی چ اللہ دا انسان دی دنیا تا دیو دینی تجارت د پار را لے گلے آیات گر یوسل یولسم دیولسم پارے پہ ابتدا کی یوسل یولسم آیات تے فرمائی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ ان اللہ اشترا من المؤمنین بے شک اللہ اغست دین مومناننا انفسهم نفس ندوی و اموالهم مال ندوی اللہ خپل مومن بندت ویلی تب دیدہ نفس و مال ما تراکے بے ان لہم الجنہ فدی سبب چدوی دی پارا دی مقابلک جنت مئی اللہ دی مومن سر یولین دے نو تجارت کرے نگر خام خاپ لیندین کی او خرسون کی بلغستن کی پاغی کسم ابی عوی کمشے چی خرسی گی نو یو سمن وی پیسی ورکون وی نو دیدے کی اغستن کی اللہ نے او خرسون کی مومن نے او دا خرسول شید مومن دا بدن او مال نے او دا غیب مقابلہ کی غپیسی جنت تے یقاتلون فی سبیل اللہ دا مومنان جہاد بکی دا اللہ لارکی نو جہاد دو مخلری فیقتلون کافران بقتلی ویقتلون او دیب مشیدان کولشی دعوان دری غلط ہے جی بس مومنی او کافر سرد جنگ دے نو بس تو بغالبی او که ظاهری شکست دی او خور وی دا مسلمان نده اللہ ویلی فیقتلون ویقتلون دیب کافران وجنی ویقتلون او دیبم شہیدان کولشی وعدن علیه دا وعدد پا اللہ بانی حقا حقا و ثابتا فی التورات پا تورات شریف کی والانجیل او پا انجیل شریف کی والقرآن او پا قرآن پاک کی ومن اوفا بعهده او سوک دے دیر پورا کون کے اخپل وعدے لرمین اللہ دا اللہ نا فاستبشرو نو خوشال شئی اے مومنانو دے بیعکم پا اخپل لین دین بانی اللذی حغ لین دین بایعتم به چتا سدا اللہ سر لین دین او معاملکڑ دا پاوی وذالک هو الفوز العظیم او دا امداد کامیابی لویا نداغ تجارتی دینیو چراغی زی پزی اللہ ذکر کئی لکا اتوشتما پارک اوگر یلتے ہم ذکر دے تجارت کڑے اتوشتما پارک کی سورہ سوف رازی داغی آیات تے لسم اتوشتما پارا دا سورت دے سورہ سوف او آیات کریمہ دے لسم یا ایوہ الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو هل ادلکم آیا خبردار ندرکم تاسو تعالی تجارت پیو تجارت بانی یو تجارت در لنخیم اللہ مومنانو توئی دا سے تجارت تنجی کم چے بچب کی تاسو نجات بدر کی من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا پا تجارت پڑنبئی خبر دارت امنون باللہ و رسوله ایمان بساتی پا اللہ و دا اللہ پا رسول وتجاهدون في سبيل الله او جهاد بکوئی دا اللہ لارکی باموالکم وانفسکم پخپلو مالونو پخپلو نفسونو ذالکم خیر لکم دا دیر غردی تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہے گئی ندغ تجارتی دینی چیزے پزے ذکر کرے پا دغا تجارت کے منافقان و نقصانوں کو نو اللہ اولائک الذین داغک سانی اشترو دولالتا چدئی واغستاو غرائک گمراہی بالہدا پبدلے دا ہدایت کی گمراہی واغستاو ہدایتی پریخو لکا ہر چون کی دا جوندن طور امتحان لے نو ہر مرحلہ کے انسان تگر نفس و شیطان یو شیڑوان دے کئی اللہ و رسول بن سوئی لکا مثال پتور وادر آگے ندل تا یو شیطان خبر روان دے کئی بل طرف تا رحمان خبر دے نو کدغا وقت کیا سرے سنت طریقی مطابق انو کی او دا خواہش مطابق کیوں کی نو دو گمراہی واغستا ہدایت ترکو یو سڑی بانے غم راگے نظمون کامل دین دے داسی یو شیش تا چی داغی طریقے نی خولے سوک داوے لیشی چی زبا یو کار دے دین و دے دنیا کوم و ما تبا اللہ و رسول داغی چل نی خولے نو کدے غم کے اغشان کارونو کی کم شدا اللہ و رسول حکم نے نو دے ہدایت و اغسطو تجارت کی گٹوں کا او کدے ہدایت پریخو در رسم رواج او تاویلی ماویلی پس روان شد دا سے ہر معاملہ کیوں گو رہے اللہ وی اولائک اللذین داوک سانی اشترو الدولالتا چوا غست دی گمراہی بالہدا پا بدلی دے ہدایت کی فما ربحت تجارتهم نو گٹو نک تجارت دوی وما کانو محتدین او ندی دوی پا ہدایت پا یولین دینو تجارت کی دو خبری وی یو دا چھ گٹو کی او دوین دا چھ راس المال بچ کے کل کی او سڑے گٹو نکی خو راس المال بچ شی نو دیتا پا عرف کی تاوان نشوی رکے دے او کل کی او سڑے گٹا خو سکے جو اور پسی راس المالم بیلی نو دا دیر الوید خساری خبریں لکہ مثال پتور یو لز ضرور روپی تا تجارت دا پار استعمالے دا لز ضرور روپی ستا راس المالی اس پاغی کس سونا زرگونا گٹا اوشوان آغا گٹا دا کل گٹا او نشی خو غلط ضرور روپی بچ کی دی تا سبتاوان نوی دے دے کہ اللہ وی فما رب حد تجارتم گٹے او نکا وما کانو محتدین کی داوی راس المال بیلی نگی تا خبرم نو وما کانو محتدین کی دا راس المال نفی کئی چے گٹا اسکے چے غر راس المال مرپس بیلو اوزان تباو حلاکو فما رب حد تجارتهم نو گٹا ندکڑی تجارت دویت وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی دئی لار مندن کی نی مثلهم مثال دی منافقانو رسو اللہ اسو مثالو نہ ذکر کئی عام مفسرین پدی دی چدا دوار مثالونا دا منافقانو دا پارا دی آزمون دا استادانو یا استاز تیرشے مولانا حسین علی نوور اللہ مرقدہو ناغوی چندا مثال اول دا کافر دا پارا دے او دوی مثال دا منافقان دا پارا دے بہر حال دا دوار مثالو ندی جمہور لماوی چدا دوار دا منافق مثالو ندی نو یو دا آیات لفظی ترجمہ از دا کول دی بیا دا مثال پا مقصد زان پویول دی او قرآن پاک کی گورا دا غشان مثالو ندی او بعد مفسرینو در قرآن ہر قسم خدمت کرے بعض تفسیروں نے دیا گئی تو یہ مثال القرآن صرف در قرآن در مثالوں نے تفسیروں نے لکھی در کتاب اللہ چکم خدمت دے امت کرے دا سے مثال لنبنو امتنو کے نئے ترشوے ورد دی حروف شمیر لی دی ہر قسم خدمت خلقو کرے در کتاب اللہ امو استادان ناوری دیو بعض مفسرین امیلی صدا پاس سلویخ تقریبا در سلویخ مثالونا قرآن پاک کی اللہ رب العزت ذکر کری مثلهم مثال ددوی مثال ددی منافقانو کمثل اللذی پشان دہا کسد استو قد نارا چی بلکی اور اور بلکی او داتا سو ترجمہ کری ورد آئے شوق سرے پیدا کی کل تلاوت کی او یوزل تلاوت کی وی یرد آزل بزد قرآن امثال شمیرم مانے ذکری نصور بقرے نے چیز تلاوت شورو کو دان سر کاغذ اوپن کی وائے جدی سورت کی سور مثالو ندی جیسور آل عمران شروع شدی کی سور مثالو ندی پسور نسا کی سور نیو دار سورت دا مثال پا تبو لگی نو بلا پیرچی تلاوت کے او مانا دے ذکری نو بیا بلیو شیپ مخکا چیر قرآن پاک کی نفی دا غیب دا مخلوق نصور زیونو کی دنو آیاتو نطول دان سروش یہ تو ہی سوچ فکر سر تلاوت کو تاکم علماء چیر قرآن حروف شمیر لی او دا قرآن کلمات و الفاظ شمیر لی نو سم و خیال لی دی ولی یو یو ٹکی دا پار سور سور پیری ختم رکڑی مثلهم مثال دوی کا مثل اللذی پشان دا حق کس دے استو قد نارا چبل کیور دادا غیو شوکو دے امام مسلم رحم اللہ وفات ویدا سے راغلے ہو یعنی با پا دین و قرآن مطالعہ کے دا سے غرق جبل وطیر سے ہیر امام مسلم رحمت اللہ علیہ ویسنگا وفات شوئے چاہتی اوزل لیو مسئلے تا پوسکو ندش پی اغا مسئلہ کتا او کجور یزان سریخه اغینه به کجورم پر دمر په متالا کی ورخشو چپوی نشو کجوری پی سیواش بگی پا خبر بانا دا غیر بیماری لگی دا وفاتش یعنی پا یودا سی دمون شیخ نور اللہ مرقدهوی پا خوادا دوست دی مشرانو پا وقتی بجی لی را لینا غیر ما دا سوار لسم اس پگمئی تا قرآن کتو سوری یونس کے میں سوچ کولو سوچ میں کولو وینا صاحبی میں ازان وار رضمائی حیران سم جرزو خلق ساتھ کینا سم دا مولا جدتیر ہوتا ہو جمعو قتل نو یقیناً سبارا قتل ہے اما سورہ یونس کی سوچ کو لدا دا سوچ و فکر کتاب لے چلی کی سڑے سوچ و فکر کی لدے تلاوت کی داوس یو عالم دین وفات شو مولانا محمد عاشق الہی نیب المخ کی حج کے عموم ملاقاتم ورسل دیر بزرگ سڑے ہو دا تقریبا لتویش کالے ہو شل جنا مدینہ منور رکے ناغرز ازربی مومن کی راغلی ہو چید میں یو گھنٹا خوب کھول یو گھنٹا خوب بے کھول او بیا با دی اشراق موز چی بیو کل اکا اس اشراق موزشو نو بیا بید آغی بطر ماسپخین پوری آرام کولو ماسپخین پوری بیسو کولو آغی پوری بی آرام کولو نو قرآن دو سوچ و فکر کتاب دی چیدی کی سوچ و فکر روشی دی تلاوت روشی او خاص کر دی شپی ویسا کی دا لستل پکار دی مثلهم مثال دوی کا مثل اللذی پشان دہاغ کس دے استو قد نارا چی بلکی اور فلما ادواک ارکل چی روخان کی داور
آئیک اللذین داغ کسانی اشترو دولالتا چی واغست دی گمراہی بالہدا پا بدلی دے ہدایت کی فما ربحت تجارتهم نو گٹاو نک تجارت دوی وما کانو محتدین او ندی دوی پا ہدایت پا یو لین دینو تجارت کی دو خبری وی یو دا چھ گٹاو کی او دوین دا چھ راس المال بچ کی کلک یو سڑے گٹاو نکی خو راس المال بچ شی نو دیتا پا عرف کی تاوان نشی وی رکے دے او کله کې او سړی ګټه خوڅکې جوړ پسې راسل مالم بېلی نو دا ډېر لوی خطاري خبره لکه مثال په تور یو لږ زر روپۍ ته تجارت د پاره استعمالې دا لږ زر روپۍ سارا سل مال لې اوس پاغي کس سونه زرګونه ګټه وشو نو هغه ګټه کله ګټه ونی شي خو هغه لږ زر روپۍ بچ کې دي ته څوک تاوان نه وي دی دې کې الله وایي فما ربح تجارتم ګټه او نکا وما کانو محتدین کی داوی راس المال امبیل لے بگئی پا خبر اپنے نو وما کانو محتدین کی دا راس المال نفی کئی چے گٹا اسکے چے غر راس المال مرکس بیلو اوزان تباو حلاکو فما رب حق تجارتهم نو گٹا ندکری تجارت دوی وما کانو محتدین وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی دئی لار مندن کی مثلهم مثال دی منافقانو رسو اللہ یوسو مثالو نہ ذکر کئی عام مفسرین پدی دی چی دا دوار مثالو نہ دا منافقانو دا پارا دی آزمون دا استاذانو یا استاذ تیرشے مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو ناغوی چنہ دا مثال اول دا کافر دا پارا دے او دویم مثال دا منافقان دا پارا دے بہر حال دا دوارا مثالو ندی جمہور لماوی چی دا دوارا دا منافقو مثالو ندی نو یو دا آیات لفظی ترجمہ از دا کلی بیا دا مثال پا مقصد زان پویول دے او قرآن پاک کی گورا دا غشان مثالو ندی او بعد مفسرینو دا قرآن ہر قسم خدمت کرے بعض تفسیروں نے دیگئے تو یہ مثال القرآن صرف دا قرآن دا مثالوں نے تفسیروں نے دیکھنی دا کتاب اللہ چکم خدمت دے امت کرے دا سے مثال لنبنو امتنو کے نئے ترشے ورد دی حروف شمیر لی دا دی ہر قسم خدمت خلقو کرے دا کتاب اللہ امو استادان ناوری دیگئے و بعض مفسرین امیلی صدا پاس سلویخ تقریبا دری سلویخ مثالونا قرآن پاک کی اللہ رب العزت ذکر کری مثلهم مثال ددوی مثال ددی منافقانو کمثل الذی پشان د هغه کس دے استو قد نارا چ بلکیور
اور بلکی او دا تاسو ترجمه کړی ور دا یو شوق سره پیدا کی کله تلاوت کوي او یو ځل تلاوت کی وای یره دا ځل به د قران امثال شمیره معنی ذکری نو سوره بقره نه چې تلاوت شروع کو ځان سره کاغذ او پن کیدا وای چې دی سورت کې سوره مثالو لري یا سوره آل عمران شروع شي دی کې سوره مثالو لري
پس سوره نساء کې سوره نیو دار سورت د مثال په تبو لګي نو بل کې رچ تلاوت کې او معنا د ذکری نو بیا بل یو شی په مخه کا یار قرآن پاک کی نفی دے غیب دے مخلوق نہ سورہ زائن کی دے آیات نہ طول جان سروش یہ تو ہی سوچ فکر سر تلاوت کو تاکہ علماء چے قرآن حروف شمیر لی او دے قرآن کلمات او الفاظ شمیر لی نو سم خیال لے دی بد یو یو ٹکی دے پار سورہ سورہ پیری ختم رکھڑی مثلہم مثال لذی کا مثل اللذی پشان دہا غکس دے
دادا شوق امام مسلم رحم اللہ وفات و ادا سے راغل ہو یہ نہیں وہ دین و قرآن مطالعہ کے دا سے کچھ بل بتر سے ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وسلم وفات شو چاہتی ازل لیو مسئلے تپو سکون رشپے اگر مسئلہ کتا او کجور ازان سریخ ہے آخر نبی کجورم خور دم رپ مطالعہ کی ورخخ شو چپو نشو کجوری پی سیواش پی خبر بانا دا غیر بیماری لگی دا وفاتش کو یعنی پی ادا سی دمو شیخ نور اللہ مرقدہ ہوئی پا خوادا دوست دی مشرانو کو وقتی بجی لئی لالین آگوی ما دا سوار لسم اس پگمئی تا قرآن کتو سورہ یونس کے میں سوچ کولو سوچ میں کولو وینا ساتھی میں ازان وارد مائے حیران شم جرد کلک ساتھ کینا سم دا مولا جتا تیر ہوتا ہوئی جمعو قتل نو یقیناً سبارا قتل ہے او ما سورہ یونس کی سوچ کو لو دا سوچ و فکر کتاب لے سیدھے کی سڑے سوچ و فکر کی دجے تلاوت کی داؤ سے عالم دین وفات مولانا محمد عاشق الہی نیب المخ کے حج کی رمو ملاقات اور سمجھے بزرگ سڑے دا تقریبا نتی وشکال ہے فل جنا مدینہ منورت ناغر اگر بھی مومن کی راغلی چدب یو گھنٹہ خوب کھول یو گھنٹہ خوب بے کھول آبیاب اشراق مجھ سے گئو کو لکھو اشراق مجھو نبیاب الاغی نتر ماسپخی نپور احرام کھولو ماسپخی نپور ویسو کھولو اغی پور بے احرام کھولو نو قرآن دا سوچ و فکر کتاب دے جدی کی سوچ و فکر و شید دی تلاوت و شید او خاص کر دا شوی ویسا کی دا لستل پکار دی مثلو ہم مثال دا دوی کا مثل اللذی پشان دہ کس دے استو قد نارا چی بلکی اور فلما ادوات ارکل چی روخان کی داور ما حس حوله چی ویگیر چا پیرد دی بلون کی نام ذہب اللہ بنورہم نبوزی اللہ دارنا دوینا وترکہم اپریگ دی جویب فی ظلمات پتیرو کے لا یبصرون چیس نوینی چی دئی حس نوینی دار آیات لفظی ترجمہ کا آیات دا کافر بارک کیشی نو دا آیات دا سے مقصد مفسرین ذکر کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغ او مکہ مکرمہ کی تیارو اور طرف نہ جہالت او تیاری بھی بی دینی وا معمولی خبر افسوس ہو کال یو بری وجل اہدین علی جہالت بسی جی جندے لونا بے سکولے آلے خکولے لبیمان او دے اسلام یو رنائے بلکا لیکن مکی مکرمی والاو دے رنا اس قدر لکو نا اللہ تے دا رنا بوت لمدینی منوری تاو تش اوری ولکری ہو ذکر کستا تو خیالی نمکی وئی مثال لبی پشاند آتا سے چوری بلکو اور سر گیر چا پیر ہر سر روخان شو
ماس تو خلق او قتل جدا دا فائدے شے دے دا دا نقصان دے نو بیدا سے انوی چی ذہب اللہ بے نارہم بلکہ وی ذہب اللہ بے نورہم اللہ تے رنا بوتلا اور کی سر فائدے شے دے نو سر نقصان دے رنا دا فائدے ویتے بوتلا اور نار اور اوری ورد پرے ہو او کایاتی کریمہ دا منافقانو بارکی شیلکام مفسرین ہوئی نو دا آیات دا مانا دا استوقد نار اور بلکو
ندا استو قدنا رور بلل سو یعنی منافق پا جببانی دے اسلام کلمہ ہوئے. فلما ادوات ما حوله گیر چاپیر ارس ور ترانا و روخانا شد دا کلمی دا وجن خلق مسلمان گنلو لور خور پا نکاو اور کول چلا مسلمان دے بیت المال او غنیمت کی برخوا او اسلامی فوائد حاصلو پزر کی تیارو اخو پخلے رناوی کلمے ویلو نکل چھ مرگ راغن ذہب اللہ بی نورے اللہ تیغ ظاہری رنام بوتلا او بس پتیارو کی خوباتن کیسیم تیارو نظاہر کیم تیارو شو پتیارو تیارو کی پاتش نایات بلا مانا شو جو لگو رہی اولائک اللذین دا حق کسان لی اشترو دولا لکا چوا وای غستا ورکڑی دا گمراہی دل ہدا پبدلو دا ہدایت تیم فما ربحت نگت ندکڑی تجارتهم تجارت دوی وما چانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی مثلهم مثال دجوی ددی منافقانو کمثل الذی پشان دہر کس دے استو قد نارا چی بلکی اور فلما ہر کل ادواعت چی روخان کی داور ما حغس حوله چی وی گیر چاپی رد دی بلون کی نام ذهب الله بنورهم نبوذي الله رناد دوی وترکهم مفریق دی دوی فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چدئی حسنوینی صلی اللہ
نرمہ کے آیات کریمہ کے اللہ یوم سال بران کو دمنافقانو چدوی ظاہری پخلو دانی کلمہ میرے او داغی دو جناب دنیاوی فوائد پر دنیا
وکل مسلمانانو نحاصلول او ددائی پزلاو باطن کی دو کفر دو نفاق دو بیدینی تیاروا اللہ و ازرد چکل مرگ و زنکدن راشی نو دا ظاہری رغا چی دی دی اسلام کلمہ پخلے و ادابم ختم شی او باطن کی خسن دی دی تیار را دلتم فرمائی سمن کان دی 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 دا حق داوری دی نکان دی حق اوری نا بکمن گنجیان دی دی تا حق بانی خلن خوزی
فهم ندوی دا منافقان لا یرجعون راگر دین حق کا اسلام طرف کا